Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз.
Калайсыздар кымбатты радио тыңдаушы агайын, багдарламабызды одан ары жалгастыра отуруп, бүгүнкү багдарлама жүргүзүүчүлөрү мен Үкүлөй Бестей
жана мен Талгат Дүйсенбек бирге жүргүзөтүн болабыз. Олай болсо, сиздерге ал дагы тыңдайтын тагыптарыңызды дагы да эстеринизге салып өтөйүк.
Белгилүү спортчу Владимир Гашут Алматы маңындагы Акжар аулу башчылыгынын заңсыздыктарына нааразылык тантып, өз автокөлүгүн бухаралык акпарат колдорунун алдында өрттөдү.
Алматыда ұсталған өзбек босқыны Ахмат Болтаев қараша сұраған бір топ өзбек босқындары құқық қорғау ұйымдарына үндеу жолдады.
Атырау облысының перзентханасында былтыр босанған ана өз баласына іздеу салуда. Дәрігерлер оған өлі қыз бала тудың деп қағаз бергенімен жасалған эксгумация жерленген сәбидің оның баласы емес екенін анықтап отыр.
Қазақстанда ұлттық бірыңғай тестілеудің нәтижелері биыл тағы да дау жанжалдарға ұласты.
Караганды прокуратурасының шағымы мен Арт телеарнасының хабар таратуу жумысы токтотулуп, тиркөө күнөлүгүн жоюу жөнүндө чечим чыгарылды.
Әлемдік қаржы қоры несие берүүдүн жаңа әдістерін ұсынып отырған туралы тыңдайтын боласыздар.
Эндиши азаттыктан алыс калмаңыздар, кадыр менде агайын.
Азаттыктын хабарларын ары карай таргатып отурсак, 14 мәрте Гиннестин рекордторун жаңарткан акробат Владимир Гашут маусумунун 11 күнү Казакстандагы заңсыздыктарга нааразылык ретинде бухаралык акпарат куралдары өкүлдөрү алдында автокөлүгүн өрттөп жиберди. Осыган дейин Казакстанга арнайы чакырылган спортчу өзүнүн Ресей немесе Днестр маңы аймагынан саясий баспана сурап кететинин мәлимдеди. 2008 жылы спортту дамытып колдогон үчүн алтын жүрөк сыйлыгын ээленген спортчунун мындай кадамга барууна жергиликтүү шенеуниктер түрткү болгон.
Қазір менде тыңдаушылар, тұрмысы төмен отбасыларының балаларына арналған бұл Ақжар ауылындағы спорт мектебіне тиесілі жер телімі сот шешімімен басқа адамға берілген екен. 7 жыл бойы балаларды акробатикалық оқу-жаттығулар кешенінде жаттықтырып келген Владимир Гашута енді өз еңбегінің еш кеткенінен алып отыр. Тақырыпты оқиға орнына барып қайтқан әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Алматы қаласының жанындағы Ақжар ауылында орналасқан 15 сотық жер телімінің жыры осыдан 7 жыл бұрын басталған. Танымал спортшы акробат Владимир Гашута өзіне 2002 жылы тұрмысы төмен отбасыларының балаларына арналған спорт мектебіне тиесілі жер телімі берілгендігін айтады. Жерді игеріп, спорттық жаттықтырулар жасауға барлық жағдайлар жасалғаннан кейін 2004 жылы бұл жер телімінің екінші иесі пайда болған. Жердің екінші иесі Гүлмира Қонысова, Елеман мүгедек жетім балалардың кешенінің басшысы екен. Алайда Гашутаның сөзіне қарағанда бұл коммерциялық сауда кешені көрінет.
Это торгово-коммерческий комплекс. Три точки, где реализация спиртного. Распитие спиртного и продажа пива. Это все в этом комплексе.
Дейт Владимир Гашута. Бұдан бөлек жердің заңды иесі бұл жерде сыра өндірісін салуды көздейтін көрінет. Бірнеше жыл бойы шешілмеген дауға осы жылдың ақпанында сот нүкте қойған болатын. Соттың шешімі бойынша жердің заңды иесі Конусова деп белгіленген. Алайда Владимир Гашута бұл шешіммен келіспей отыр. Оның пікірінше Конусова Қарасай аудандық әкімшілігімен бірігіп енді кезде оның жалғыз көлігін тартып алмақ ниетті. Сол себепті көлігін біреулерге бергенше өртеп жібергенім артық деп бұқаралық ақпарат құралдарының алдында жағып жіберді.
Я сын военного. У нас врагам ничего не оставалось.
Осылайша лапылдаған көліктің жанында спортшы егер Қазақстанда өзінің сүйікті ісі балаларды акробатикалық өнерге үйретуге мүмкіндік жоқ болса, өз туып өскен жері Ресейдің Днестр маңы аймағынан саяси баспана сұрайтындығын мәлімдеді. Алайда бұл даудағы екінші жақ Гүлмира Қонысова бұл жер мүгедек жетім балаларға арналған кешеннің қосалқы шаруашылығына арналған жер екендігін алға тартып отыр.
Сам детский дом находится на трассе, а это 200 метров отсюда, как подсобное хозяйство.
Балалар үйі трассаның бойында орналасқан, ал бұл жер бізден 200 метр қашықтықта жатыр. Ол қосалқы шаруашылыққа арналған жер. Заң бойынша мен ол жерде басқа ешқандай өндіріс алуға құқымда жоқ.
Я не имею права его ничего делать по назначению.
Дейт Гүлмира Қонысова. Ол сондай-ақ Владимир Гашута бұл істі негізсіз саясиландырып жатыр деген пікірін де жеткізді. Оған Гашутаның бірқатар баспасөз беттеріндегі мәлімдемелері негіз болған көрінеді.
Газете казачество пишет: аким казак, прокурор казак. Это национальный вопрос.
Ал Алматы облысының Қарасай ауданы әкім аппаратының жетекшісі Қаныбек Айтжановтың айтуынша, бұл жерде ешқандай да сыбайласқан жемқорлық та саяси астардың да жоқ екендігін айтады.
Бұл енді сотпен осындай және заң органдарымен құжатының дұрыс еместігін алғашында жіберілген қателікке байланысты дұрыс болмаған себебі айтылғанына қарамастан оны мойындағысы келмейді. Сотпен келіспей отыр. Бұл енді дұрыс деп отырған жоқ. Бұл азамат өзі саясатқа айландырғысы келеді бұл мәселені. Мүлде қате пікір. Сосын келіп бұл айтады жаңа қандай да бір үшінші ықтимал күштер осыған ықпал етіп отыр дейді. Қандай күш ықпал етуі мүмкін деп одан сұрасам ештеңке айта алмайды маған.
Осылай деген әкімшілік өкілі бұл істін асырға шаптырмай шешуге тырысқандықтарын, алайда ол ниеттерінің еш нәтиже бермегендігін айтады. Аудан әкімшілігі екі жаққа да басқа жерден жер телімін алып береміз деген, алайда екеуі де ол ұсынысқа келіспеген көрінеді. Дегенмен қазірдің өзінде Владимир Гашутаның спорттық кешен саламын деген ниеті болса, біз басқа жерден жер телімін бөліп беруге дайынбыз, дейді Қанбек Айтжанов. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық.
Яклай Алматыда ұсталған өзбек босқыны Ахмат Болтаевқа араша сұраған 20-дан астам өзбек босқыны құқық қорғау ұйымдарына үндеу жолдады. Олар Әнжан оқиғасынан кейін күш құрылымдары тарапынан қуғынның көбейетіндігіне алаңдаушылық танытып отыр. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарынан білетін боламыз.
Мемориал құқық қорғау орталығының хабарлауынша, өзбек босқындарының бұлайша алаңдауына төмендегідей жағдай себеп болып отыр. Осы жылдың маусым айының 2-ші жұлдызында сағат 3-тер шамасында Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қалалық бөлімшесінің қызметкерлері саяси баспана сұрап жүрген Өзбекстан азаматы Ахмат Болтаевты Барахолка базарынан ұстап, оған халықаралық іздеу жарияланғандығын айтып, тергеу алған. Ал ол болса, өзінің саяси баспана сұрап келгендігін айтып, Біріккен Ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі жоғарғы комиссияның берген куәлігін көрсеткен. Алайда мұсылман босқындарының үндеуінде бұған Ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері құлақ аспай, оларға хабарласуына мүмкіндік бермеген туралы жазылған. Тіпті одан жауап алу кезінде ұрып-соғып Өзбекстанға қайтарамыз деп қысымда көрсетіпті. Еш негізсіз тергеулерден кейін оны 2 күннен соң босатып жібереді. Дерек бойынша Ахмат Болтаев 2000-ші жылы діни экстремизмге қатысы бар деген айыппен қамауға алынып, тұтқындалу кезінде құқық қорғау органдары тарапынан қатаң қысымға ұшыраған көрінеді. Ал 2003 жылдың желтоқсан айында Өзбекстан президентінің амнистия жариялау туралы қаулысына сәйкес бостандыққа шығады. Құқық қорғаушыларға бағыттаған үндеуде өзбек босқындары Ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерінің еш негізсіз тергеуі 2009 жылдың 25-26 мамырында Әндіжанда болған жағдайға байланысты туындауы мүмкін деген тұжырымда жеткізе кетеді. Біз олардың бұл инцидентті пайдаланып, Қазақстандағы әріптестермен келісіп қояды деп қорқамыз, делінген үндеуде. Біз бұған қатысты Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментіне хабарласқанымызбен жауап ала алмадық. Адам құқықтары бойынша халықаралық бюроның босқындар ісі бойынша бағдарлама үйлестірушісі Денис Живаго босқындардың бұл алаңдауы негізсіз деуге болатынын айтуда.
Мен олардың қауіптенуін түсінемін, бірақ бұл жерде мәселе бізде жиі болатын құқық қорғау органдарының адамды ұстау туралы ғана болып отыр. Жалпы оны ешкім ешқайда қайтарайын деп отырған жоқ. Бізде соңғы уақытта, Құдайға шүкір, мұндай жағдайлар болған жоқ. Соңғы жағдай, қателеспесем, бұдан 1.5 жыл болған. Онда да босқында аластатқаны дәлелденбеген. Оның үстіне олардың Біріккен Ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі жоғарғы комиссиясының куәліктері бар. Менің ойымша, билік бұлай істей қоймайды.
Біріккен Ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі жоғарғы комиссияның қоғаммен байланыс бөлімінің маманы Гелия Рерих бұған қатысты былай дейді. Ахмет Болтаевқа босқын статусын беру мәселесі туралы нақты ештеңе айта алмаймын. Қазір бұл мәселе бірінші кезекте шешіліп жатыр. Енді үндеуге қатысты айтарым, оларды экстрадициялау туралы ұсыныс әлі түскен жоқ. Сәйкесінше ол туралы талқыланып та жатқан жоқ. Яғни бұдан қауіп жоқ, бірақ айтатыным, өзбек босқындарының өздері тарапынан әрекеттер күшейіп отыр. Мұнымен олар өздеріне қауіп төндіріп отырғанын ескерте кетейін. Ал Мемориал құқық қорғау орталығының мәліметінше 2005-2008 жылдар аралығында 100 өзбек азаматы халықаралық іздеу жариялау арқылы ТМД елдерінен күштеп елдеріне қайтарылған. Орталықтың дерегі бойынша соңғы өзбек босқынның жоғалып кету жағдайы 2008 жылы қыркүйек айында Қырғызстанда болыпты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы доңыз тұмауы вирусын тақылау үшін төтенше жиын өткізуде.
НАТО қорғаныс министрлері Ауғанстандағы жағдай мен Косово мәселесін талқылауда.
Ауғанстандағы әуе шабуылында нысанаға алынған бүлікшілердің қолбасшысы аман болған болуы мүмкін.
Ауғанстандағы ақш пен оның одақтас күштерінің жаңа қолбасшысы тағайындалды.
Барак Обама Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиевке жеке хат жолдады.
Иранда сайлауалды науқан аяқталды.
Грузияның батысындағы қалада үш жарылыс болды.
Грузия чегарасына жақын жерде басталатын әскери жаттығуларға Ресейдің 8500 сарбазы қатысады. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдан асырларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайық. Атырау облысының перзентханасында былтыр босанған ана өз баласына іздеу салуда.
Дәрігерлер оған өлі қыз бала тудың деп қағаз бергенімен жасалған эксгумация жерленген сәбидің оның баласы емес екендігін анықтады.
Қазақстанда ұлттық бірыңғай тестілеудің нәтижелері биыл да тағы дау-жанжалға ұласып отыр.
Қарағанды прокуратурасының шағымымен арт телеарнасының хабар тарату жұмысын тоқтатып, тіркеу куәлігін жою жөнінде шешім шығарылды.
Әлемдік қаржы қоры несие берудің жаңа әдістерін ұсынып отырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар, және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады, Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттықтың бағдарламалары одан әрі жалғасады.
Я Атырау облысы Жылой ауданының перзентханасында өткен жылы ақпан айында босанған жас ана Сәуле Бапаева өз баласына іздеу салуда. Дәрігерлер оған өлі қыз бала тудың деп растап қағаз бергенімен жасалған эксгумация және сараптама жерленген сәбидің оның туған баласы емес екенін анықтап отыр. Соның негізінде Сәуле Бапаева перзентхана дәрігерлерін сотқа беріп, өзінің туған баласын тауып беруін талап етуде. Оның жолдасы Нұрлыбай Ашықбаев болса, мүрдені ашардан бұрын Құлсары қаласынан бүгде біреулер бұл райынан қайтуға үгіттегенін айтып, дәрігерлер жаңа туылған нәрестені өзге біреулерге сатып жіберген болуы мүмкін деген күдігін жасырмайды. Бұл жайында Атыраудағы тілшіміз Сәния Тойкен әңгімелеп береді.
Атырау облысының Жылой ауданының тұрғыны былтыр босанған жас әйел баласына іздеу салуда. Дәрігерлер оған өлі қыз бала тудың деп растап қағаз бергенімен жасалған эксгумация мен сараптама жерленген сәбидің ұлы екендігін, әрі оның туған баласы емес екенін анықтады. Біздің 2008 жылдың 16 ақпанында туған баламызды өлі туды деп дәрігерлер жалған ақпар берді. Әрі перзентханадан шыққанда қыз бала туылған жөнінде құжатпен морфте мұз болып қатып тұрған сәбиді қыз бала деп жерлеуге берген еді. Алайда жасалған эксгумация нәтижесі жерленген баланың ер бала екенін, әрі біздің баламыз емес екенін дәлелдеді деп мәлімдеді. Атырау облысының Жылой ауданына қарасты жаңа қаратон ауылының тұрғындары ерлі зайыпты Сәуле Бапаева мен Нұрлыбай Ашықбаевтар. Сонда біздің баламыз қайда? Оның тірі екенін, бар екенін жүрегімізден сезініп жүрміз. Бірақ қалай дәлелдейміз және қалай табамыз?
Сәния, осыған байланысты осы аймақтағы перзентхананың өкілдері бір жауап берді ме?
Бұл мәселе жөнінде Атырау облысы Жылой аудандық перзентханасының дәрігерлерімен сөйлеспек болып талаптанғанымызбен одан ештеңе шыққан жоқ. Өйткені себебі перзентхананың бас дәрігері ауырып жатыр деп мәлімдеді. Ал ол кісінің орнына жұмыс істеп жүрген Балгүл Бейісова есімді дәрігер өзінің еш нәрсе айта алмайтынын айтып, бізбен тілдесуге, сұрағымызға жауап беруге мүлде бас тартты.
Ал бұл Жылой ауданының тұрғындары өздерінің балаларының тірі екенін қалай сезіндік деп отыр және күдік неден туған?
Сәуленің күйеуі Нұрлыбай Ашықбаевтың айтуынша, әйелі босанғаннан бері бір жыл өткеннен кейін де бұлар өз беттерінше бір мазасыз күйге түскен. Олар алдымен әйелінің аман қалғанына қуанып, өлген балалары жайлы мүлде ойламаған екен. Бірақ олар үнемі ұйықтаған сайын ылғи түс көріп, түстерінде нәресте бала кіретінін айтады. Көз мүлінсе болды, түсіме жаңа туған жас нәресте қыз бала кіреді. Әйелімде жас бала түсіне еніп, маза бермей жүргенін айтқанда, іштей баласына күйзеліп жүрген болар деп жорамалдап тыныштандыруға тырысып жүрдім. Бірақ бала түсімнен шықпайды, дейді Нұрлыбай Ашықбаев баланың әкесі. Түсімде не оны көтеріп жүремін, не ол менің жатын бөлмемде жатады. Көпке дейін таңғалумен болдым. Балам тірі деген ой менің қаперіме кірген емес. Сонда япырма, бұл балам неге мені мазалап жүр екен деп жерленген сәбидің моласына барып дұғада бағыштадым. Осылай бала түсіне еніп маза бермегеннен кейін біздің баламызды ауыстырып қоюы мүмкін деп бұлар арыз жазған екен ішкі істер басқармасына аудандық. Жылой аудандық ішкі істер басқармасы бастығының орынбасары подполковник Нұрсілямов Нұржанмен жолыққанымызда ол Бапаева Сәуленің алдыменен ішкі істер басқармасына перзентхана дәрігерлерінің немқұрайдылығы мен салақтығының салдарынан баласын өлтіргендерін айтып, алғаш рет солай шағым жазған екен. Одан кейін олар бұл шағымды көтеріп тексере келе, дәрігерлердің ісінен қылмыстық құрам таба алмай, қылмыстық іс қозғалуға негіз болмағаннан кейін іс қозғалмады деп бізге түсіндірді. Одан кейін екінші рет Бапаева Сәуле қайтадан келіп подполковник Исламовке балаларының ауысып кеткені жөнінде өздерінің күдіктерін айтып шағым жазған. Сөйтіп ішкі істер басқармасынан бейітті ашып, баланың сүйектерін алып сараптама жасауға жіберуді өтінген. Енді барлық елдер үшін бір түсініксіз жағдай болып тұр. Қазір бұлар деген сараптамаға баланың бейіттен қазылып алынған баланың бірнеше қабырға сүйектерін арнайы сараптамаға жіберген екен. Жылой аудандық ішкі істер басқармасының рұқсатын алып, өздерінше жаңағы материалды алып, өз беттерінше тәуелсіз сараптамаға Алматыға жүгінген. Сосын бірнеше ай өте келе бұлардың қолына алдыменен ішкі істер басқармасына жаңағы сараптаманың қорытындысы келеді. Ол сараптаманың қорытындысы бойынша бұл бала Ашықбаев Нұрлан мен Сәуле Бапаеваның баласы емес екені анықталған. Әрі оның үстіне ол баланы жынысын ұл деп көрсетіпті. Енді осыдан кейін барып Сәуле Бапаева мен Нұрлан Ашықбаев қатты мазасызданып, онда біздің мазасызданып жүргеніміздің кегі түсінікті болды. Ендеше біздің қызымыз тірі. Ол бір жерде жүр деп қазір іздеудің үстінде. Бұғанға дейін Атырау облыстық перзентханасының бас дәрігері бала сатты деген айыппен 7 жылға сотталған болатын. Осыған сәйкес Жылой ауданында да Бапаеваның баласы болған кезде 4 бала сатылды деген сыбыс бар екен елдің арасында. Енді Сәуле Бапаева осы 4 баланың бірі өзімнің балам болуы мүмкін деп қазір баласын іздестіру үстінде.
Жақсы, Сәния, рахмет сізге.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары. Қазақстанда ұлттық бірыңғай тестілеудің нәтижелері биыл тағы да дау жанжалдарға ұласты. Білім министрлігінің мәліметі бойынша осы жылы оқушылардың білімін тексеру науқанына қатысқан 100 мыңнан астам баланың 15% шектік балды жинай алмады.
Бірқатар дерек көздері арқылы тест нәтижесіне көңілі толмаған кейбір оқушылар өз-өздеріне қол жұмсағандығы мәлім болып отыр. Алайда білім министрлігі мұндай мәліметті жоқ деп жоққа шығаруда. Бұл туралы толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Білім министрлігінің ресми мәліметінше, биыл ұлттық бірыңғай тестілеуде 15 мыңнан астам талапкер ең төменгі 45 балл жинады. Енді олар жоғарғы оқу орындарына түсе алмайды, тек қана орта оқу орындарына баруға мүмкіншілік алады деп хабарланып отыр. Аты жөндерін айтқысы келмеген кейбір журналистердің мәліметінше, тест тапсыра алмаған бір талапкер асылып өлген. Білім министрлігінің заң департаментінің бастығы Рамазан Әлімқұловтың сөзінше, оларға бұл жөнінде ешқандай мәлімет түспеді.
Ондай менде информация жоқ, осы осындай асылып өлген. Ондай менде информация жоқ, официально маған ондай қағаз көрген жоқпын.
Ал қайсы бір түлектердің ата-аналары біздің балаларымыздың білімі төмен емес деп отыр. Олардың сөзінше бірден 125 тест сұрағына жауап беру оңай шаруа емес. Білім министрлігінің мәліметінше биыл республикалық апелляциялық комиссияға перзенттерінің балдарына көңілдері толмаған ата-аналардан мыңнан астам шағым түсті. Министрлік олардың 600-ын қанағаттандырмады. Осы комиссия тест барысында қателіктер табылған балаларға қайтадан баға қосуға тиіс, бірақ балдарына риза болмаған қайсы бір мектеп түлектерінің ата-аналары бұл комиссиялар көз алдау үшін құрылған дейді. Олардың пікірінше комиссия мүшелері әділеттікті орнатуды емес, білім министрлігінің абыройын сақтап қалмақшы. Қызының бағасына қанағаттанбаған ана Айнұр Сәлмурзинаның айтуынша, комиссияның еш пайдасы жоқ.
Салыстырған кезінде өздерінікі дұрыс, а компьютер бойынша санағанда бір екі балл жетпейді. Енді соны дәлелдеген кезінде оны қайдан санамайтын алар. Оған біз кінәлі емес, біз компьютер. Но компьютер кінәлі болса, балалар да кінәлі емес қой. Мына комиссия не үшін сонда жиналған?
Ал білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаевтың ойынша министрлік биыл балалардың психологиясына зардап тигізбес үшін мейлінше жағдай жасауға тырысты.
Тестілеуге берілген 180 минут 30 тағы да 30 минутқа созылды. Бұрын 3 сағат орындаса, енді 3,5 сағат жазатын болады. Жастарымыздың ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындық жасауында психологиялық жағынан да дайындығына біраз мүмкіндік береді. Сондай-ақ бұрын бір потокта лекте 1500 адамға дейін тапсыратын болса, биыл оны 800 адамға дейін азайттық. ыңғайлы түрде тапсыру үшін адам санының аз болуы олардың психологиялық жағынан да үлкен көмек болады.
Бірақ білім министрлігінің ресми мәліметінше қателіктері болған. Қызылорда облысының Жаңақорған, Жусалы және Айтекеби атты үш ауданында бір топ мұғалім тест сұрақтарын талапкерлерге беруге дайындалып отырған деп күдіктеледі. Қазір он шақты мұғалімге қылмыстық іс қозғалайын деп жатыр деп хабарланды. Осы сияқты фактілер оңтүстік Қазақстан облысының Сарағаш және Алматы облысының Жаркент қалаларында кездескен деген мәлімет бар. Мұның сыртында Алматы қаласының ұлттық техникалық университетінде өзге оқу орындарының 4 студенті жалған жауап сатқан деп күдіктеледі. Қазір олар ұсталған, оларға да қылмыстық істер қозғалуы мүмкін дейді министрлік өкілдері. Астана мектебінің түлегі Әселі Масанованың айтуынша да, биылғы тестте ұсақта болса кемшіліктер болды.
Тест тапсырғанда бізге тестке ұқсас сұрақтары бар кітапшалар, брошюраларды сатқан, бірақ та оны дәлелдеу қиын.
Білім және ғылым министрлігінің ұлттық тестілеу орталығының директоры Исатай Сағандықов бұл оқиғаларға байланысты тергеу бітпейінше толық ақпарат бере алмайтындығын жеткізді.
Бұл мәселелердің бәрін қазір тергеу жұмыстары жүріп жатыр, білесіз ғой. Ол қалай болғаны, оны әлі мен ештеңе айта алмаймын. Мен қазір қандай ақпарат айтсам да дәл болмауы мүмкін.
Ал білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаевтың ойынша талапкерлер тарапынан да қателіктер болған.
Барлығымыз бірге тек қана біздің жауапкершілікті айтып отырмыз. Ал енді тест тапсыру кезінде біздің сол балаларымыздың тарапынан болатын тәртіп бұзушылықтарды мен айтып кеткім келеді. Бірінші, телефондарды алып кіру, сол телефондармен бірден жауаптарын жіберу арқылы алу. Екінші, көптеген сұрақтардың жауаптарын өздерімен алып кіреді жауап беру үшін.
Білім министрлігінің ресми мәліметінше, биыл Қазақстанда мектеп бітірген түлектердің 18% тестілеуден бас тартты. Салыстырсақ, өткен жылы бас тартқандар саны 14% болатын. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхметов.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын тікелей әуе толқынынан тыңдай алмай қалған болсаңыз, Азаттықтың хабарларын интернеттен де тыңдауға болады. Біздің интернетімізге кіріп, Азаттықтың хабарларын тыңдап жүріңіздер.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azatlik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azatlik.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық радиосына қатысты өздеріңіздің пікір ойларыңызды сонымен қатар Азаттық сайтының форумдарынан және тиісті мақалаларының астындағы сауалнама және басқа да оқырмандардың, тыңдаушылардың пікірлерін таста арналған ұяшықтарға білдіре аласыздар. Сонымен қатар Азаттық радиосының сайты мекенжайы azatlik.org.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті тыңдаушы, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Алда назарларыңызға соңғы жаңалықтар беріледі. Одан кейін бағдарламамызды бүгінгі жүргізушілер Талғат Дүйсенбек пен мен Үкілай Бестай одан әрі жалғастыратын боламыз. Онда сіздердің назарларыңызға.
Қарағанды прокуратурасының шағымымен арт телеарнасының хабар тарату жұмысын тоқтатып, тіркеу куәлігін жою жөнінде шешім шығарғандығы туралы хабарды.
Әлемдік қаржы қоры несие берудің жаңа әдістерін ұсынып отырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір сіздерді соңғы жаңалықтармен Саида Бабанғожа таныстырады.
Европа